Goizeko 9:08 minutu dira, elkarrizketa dugu orain Euskadi Irratian, Albiste Faktorian, eta gaur konbidatu, aurreratu dugun moduan, Bakartxo Tejeria dugu, Eusko Legebiltzarreko presidentea. Bakartxo Tejeria, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Zer moduz doa kargoa? Uste baino astunagoa, uste baino errezagoa, edo uste bezala?
Bueno, egun batzutan astunago, bestetan arinago, batzutan hobeto, bestetan okerro, baino ondo, egokitzen nahi naiz poliki-poliki.
Orain arte zein izan da unkigarriena, ze izan dira?
Bai, izan dira. Bueno, ni izendatu ninuten eguna unkigarri izan zen, baino egia da, hain urduri neola eta den, hain azkar pasazan, ba, gozatzeko momenturik ez nun izan. Lehendakaria Iñigo aukeratu zen eguna, inbestidurako egunare unkigarri izan zen niretzat, ez? Kanpaina guztia beakin egon da gero, ba, lehendakari, herriontako lehendakari aukeratzeko eta nire, nik esatea, ez? Bere izena eta hori ba hori ere momentu politia izan zen, eta Gernikako zinako eguna ere ba, momentu unkigarri izan zen, ze oso solemnea eta jende asko eta jendea gustora eta momentu politak izan dira. Denbora gutxin, hilabeteko epe horretan, ba, momentu politiak.
Eta zein da zure eguneroko lan martxa? Zer egiten du Legebiltzarreko presidenteak goizetik gauera? Lan asko hori ziur, baina zein da zure eguneroko lan martxa?
Bueno, egia esan behar da, oraindik parlamentua bere uneko unean ez dago. Ez, erreglamentuen araudiaren arabera, balik eta lehendakari aukeratu arte, ba, plenoa, batzordeak, eta bar ezin dute funtzionatu. Baina bai funtzionatzen du maila dagokiona. Ni ba, goizero jikita prestatu ondoren ba, Gasteiza joaten naiz, eta ba, sortatzen dian gauzak, etxeko gauza, bertako arazoak, bueno, gestio, oraindikan, ba, bueno, gestio lana, ez, gero maila ere astero egiten dugu, eta maian erabakiak hartzen dira, baina, bueno, etxeari dagozkion gaiak, gaiei dagozkion alderdi desberdinak aurkezten dituzten gaiei dagozkien gaiak, eta guzti hori, oraindikan, esan genezake, gaiekin poltsa bat egiten ari gara, ze oraindikan batzordeak ere ez dira sortu, baina ja, hemendik aurrea bere ala baten sortuko dira batzordeak, eta behin batzordeak sortzen dianean, ja, komisioak eta hasiko dira funtzionatzen, egia esan, gobernua osatu berria da, gobernukideak ere pasatu beharko dute bakoitza ba bere gobernu proiektuaren lerro nagusiak azaltzea, eta hortik aurrea ja ba, eguneroko tasunean sartuko gea, plenoa diela, batzordea diela, gai desberdinak, hasiko gea martxa batian, ez? Eta gaina urtarrilare, bueno, alderdi gila denek nik ustet esan dutela habilitazioa nahi dala, eta funtzionatzen hasi behar dula, ba, lehen baino lehen, ez? Aldan azkarren.
Habilitazioa izango da urtarrilean hortaz.
Bai, bai. Izango da, bai, alderdi desberdinak eskatzen ari dira, eta, bueno, erabaki beharko da nola, ze moduta, eta ze gauzetarako, zer araudia horretan ere, ba, bueno, badauka zer esana, edo esaten du nola inberdian, baino, bai, bai, erregiak eta pasa taberehala, ba, parlamentua martxan hasiko da.
Lanean. Legebiltzarreko presidente aukeratu berritan egin zenuen hitzaldian, Bakartxo Tejeria, azpimarra berezia egin zenuen. Ondorengo urteak bakea eta elkarbizitza berria eraikitzeko oinarria jartzekoak izango direla. Zein oinarriren gainean eraiki behar da bakea Euskal Herrian?
Bueno, egoera berri baten deno dakigun bezala, egoera berri baten gaude. Inoiz ez bezala margarren legealdi amazi dugu etaren mehatxurik gabe. Eta garai hau aprobetxatu behar da. Tamalez, herri honek asko sufritu du, batzuk beste batzuk baino gehiago esan beharra dago, baino orokorrean herri honek asko sufritu du. Eta nik uste dut dela momentua, ez, egoera berri honetan, momentua dela benetako pakea osatzeko. Garbi dago, memori bat ezarri beharra dagoela, eta hori egian oinarrituta izan behar dena. Ez da guztientzat gustokoa izango, baino benetako eta egian oinarritutako memori bat garbi ezarri behar da. Garbi dago ere, egin dian kalteak, asko izan dira, hori onartu beharra dagola, biktimak errekonozitu behar diela eta sortu zaien kalte hori, min hori, erreparatu egin behar da. Biktima guztiek, nondi datorren, indarkeri hori begiratu gabe, biktima guztiek zaindu, erreparatu eta errekonozitu behar da, ez? Eta nik ustet, hoiek izan behar dutela oinarriak eta hoien gainean osatu behar dugula zertarako, ba, behingoz eta betirako esateko violentzia e indarkeria ez dala herri honek behar duena, ez dula funtzionatu, ez dula kalte bestik ez du lain, mina bestik ez du lain, eta atzera bueltik ez dula. Osea, berriro ez, inoiz ez, indarkeria nahi dunak defenda ditzala bere ideia politikoak, bere postura, bere jarrerak defendatu. Horretarako dago parlamentuan eta egin ditzake, baina hori bai, hitzarekin, errespetatuz eta behar dan bezala. Eta, bueno, urrunguei ez, urrungo generazio eta urrunguei utzi diezaiegun, ba, pakea ez, eta benetako pakea, eta elkarbizitza bat ez, guztion artean segila da, austura hundia daude, hemen esan behar da, jendeak asko sufritu du. Eta, bueno, hori nolabait limatu esaten dena ez, poliki-poliki goxatu behar da, eta guztion artean ba, elkarbizitza bat sortu behar dugu, ba, pakean bizi gaitezen ez, nik uste hori dala gaina herri honek nahi du nahi, beste urteta gero, eta dagokigu, momentu honetan deno gaude, parlamentuan, inoiz ez bezala, deno gaude, eta nik uste denok lan egin behar degula horren alde. Parte hartu nahi ez duna berak esan beharko du zergatik, baino aukera eta lekua ba nik uste parlamentua dela.
Parlamentua da. Horrez gain, Baionako foroa ere hor dago, Aieteko adierazpena bera ere hor dago, hor eskema bat ere badago. Nola uztar litezke, uztartu behar baldin badira legebiltzarreko foro hori eta besteak?
Nik orain gutxi bueno, Lokarriren ekitaldi baten parte hartu nun, eta nik ordun ere onartzen nun, ez? Orain ordu arteko induten, orain arte induten lan guztia, bai Lokarrik, Elkarrik eta beste elkarte desberdinek, ez? Eta Aieteko mai egia da gaur egun egoera honetara iritsi balima da, gauden egoera honetara iritsi balima da, ba aurretik norbaitek benetako lana egin duelako da, ez? Eta askok egin du lan asko pakearen alde, ba, goera honetara iristeko. Eta hori onartu in behar da, errekonozitu in behar da, eta gaina elkarlanean jarraitu in behar da. Eta aportazioak denenak, pakearen alde, aurre egin nahi duen guztiaren aportazioak onak izango dira. Horain, nahi, bai iruitze zait, parlamentuan, bueno, herri ordezkariak gaude, herriak aukeratu gaitun legebiltzarkideak gaude, gaur egun guztiok gaude, ze legibiltzarrak ere bere lan egin du urte luze hauetan egin du ta horren lekuko ba bakea eta elkarbizitzarako ponentzia hor alderdi desberdinek erabaki desberdinetara edo emaitz desberdinetara iritzian benetan garrantzitsuak izan dianak eta hor daude jarrita daude eta egia da ba bueno are bere liskarra izan zuen ponentzia hori osatu zanean ze alderdi bat etzeon naiz alderdi talde horren zati batzuk bazauden parlamentuan, eta aukera zaukaten egoteko, baina zuten egon izan nahi, baina gaur guztio gaude. Orduan, lehen, bueno, arrazoi balimazan ez egoteko guztiek ez zaudela, orain guztiek daude, eta iruditzen zait, ba, han egonda denak, ba, guztion artean erabakiak han hartu behar diala. Irikita, ze azkenian batzordeak irikita dia, kanpotikan jende etorri daiteke, bai espertuak, dakiena, jakituna, edo zerbait aportatu nahi duenark lekua izango du. Baina erabakiak hartzeko gunea eta makinaria horri aurre iteko nire ustez parlamentua da, eta ni behintzat nire aldetik guzti egingo dut horrela izan dadin. Orain, kanpoko beste elkarteak eta pakearen alde daun guztiak aportazioak egin nahi dituenak, bideukiko du hori horrela izateko.
Bakartxota jeria, eta zer iburuz hitz egin behar da lantalde horretan, ponentzia horretan?
Ba, hitz egin behar da gauz askotaz, ez? Ba, esan, oain arte hitz egin denetan, bueno, egoera honek, egoera latz, edo jasandegun egoera latz honek sorti dituen ondorio, ez? Hain zuzen, biktimak, sortutako kalteak, dauden austuroiek, ez? Harreman austuroiek, baita hitz egin beharko da ere politikoen artean erabakiak hartu behar dira legislazio penitentziaren inguruan, hor ere erabakiak hartu behar dira, gauzak ez daude berdin, ez dago lehen daun bezala, gauzak asko aldatu dira, orduan egoera berriei erantzun berriak, akordio berriak eman behar dira. Baina gauza da hitz egiten guztiak mai baten inguruan, balima daude, alderdi guztiek. Bakoitza bere iturburutik aterako da, bere jarreratik aterako da. Baina azkenean, eremuak bilatu beharko dira non guztiek aldan komodoen edo guztien artean baz, akordio bat lortzeko, ez? Eta hori aurreko legealdian eginda, horren jarraipen bat izango litzateke.
Memorian den zentroaren inguruko ere erdibidean, gelditu zen aurreko legealdian, horrek ze martxa izango du, ze bide izango du egingo badu?
Bueno, hori gobernuari dagokio, ez? Gehiago, hori erabaki da bueno, memorien zentroa hemen egitea, baina egitea da esan dezun bezala, hasiera baten dao, edo gelditu zan gauza batzu bukatu gabe gelditu zian, ze legealdi batek ez du ematen denbora dena egiteko, baino, bueno, ba, gobernua eta ba, departan bere departamentua, bere sailburuak, ba, horri ere ekin eta heldu beharko dio, eta hala esan du, orduan, ba, bueno, guztien artean ba, horri ere bide eman beharko zaio, ez?
Legebiltzarreko lehen itzaldiai hartan gogoan izan zenuen baita ere politikagintza eta herritarren artean sortu den aldea. Nolatan hurbil litezke bi aldea, politikariak eta herritarrak?
Ez da erresa. Egia esan berbalima da, ez da erreixa ze herritarrek politikarien ganako daukan estima, ba, momentu honetan ez da haundiena, ez? Askotan, bueno, ba, egia da, leku guztitan bezala, ba, dana gauza batzuk ba estia ondo inez, beste batzutan hobeto erdizka denetik egonda. Baino, bai, nik orduan aldarrikatu nun eta politikoen papera aldarrikatu nun, ez? Eta gu parlamentura juten geha gu bezala beste erakundetan ba, lan egitea taldan moduan ba, akordiotara eta erabakiak erabaki egokienak hartzea ba, dauden arazoei aurre egiteko, ez? Zaila da, baina bueno, herritarrak ikusi bergaitu beraiekin gaudela, beraien arazoa konpontzeko gaudela, ateak irikita dauzkatela, ez? Hori esatea batzutan erreixa da, eta gero, ez? Edo nor galdetu dezake, bueno, eta nondo ate irikio inola jo naiteke zuregana, ez? Baina, bueno, guk behintzat hor gaude, kalerare atera behar gera, ze azkenian bulegotan egotia da errexena, kalea atera behar gea, jakin ze gertatzen zaion jendeari eta aldan moduan, ba, bueno, erabaki egokienak hartu, ba, beraien arazoa konpontzeko, ez? Ni behintzat irikita nago, ba, gerturatu nahi duen guztientzat.
Hor bada bide bat, zuzen xamarra dena, sinadurena, herritarre sinadurak bildu eta ekimen legegileak aurkeztu izan dituzte, baina gero legebiltzarrak ez du haien inguruko eztabaida egiterik egon hartu. Hor daude esaterako, ba, orain urte batzuk hiru euskal sindikatuk etxe bizitza, osasuna eta mendekotasunaren inguruan egin zuten proposamena edota gero hondakinen kudeaketaren inguruan aurkeztutakoa. Legebiltzarraren ahalmena ukatu gabere, ez alitzateke bidea erraztu beharko herritarrek zuzen zuzenean aurkeztu dituzten proposamen hauei?
Bai, bai, egia da. Orain, bueno, gizarte oso zabala dare, bai, ez? Sinadurake, ba, bueno, kantidade bat eskatzen da, ez? Hori betetzen da, baina horre bai erreflejo bat da, ez? Gizarte osoaren erreflejua da hori. Askotan, ba, ez da inbeste, ez? Gizarte zabalagoa da, eta hor zatitxo bat bakarrikan adierazten da, edo zati, ba, eragina edo bueno, influentzia duen zatitxo horri bakarrikan azaltzen da, ez? Askotan naiz eta firma asko egon batzutan hartzen dian erabakiak igual ez datoz bat, ez? Baino baita hausnartu hartzen dialako erabakiak, politikoek ez dituzte hartzen erabakiak edozi moduta, ez? Batzutan zuk ikusi dezakezu gauza bat hobedala, baino gero aztertuta pegasko euki ditzake, ez? Eta horretik batzutan ez du hartzen dan erabakia sinaduroiekin bat etortzen, baino bai egia da bide eman bertzaiola edo behintzat erreztu inbertzaiola. Eta azkenian guk esaten balima dugu gizartea ordezkatzeko, gizarteari laguntzeko gaudela eta gizarteari arazoa konpontzenko gaudela, ba ez dakiz sinadura dian edoz, baino bai behintzat euki behar dugu benetako sentimentua zein dan eta beretako nahia zein dan gero gure politikak horrekin bat etortzeko. Ez?
Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentearekin ari gara berriketan, hemen Albiste Faktorian, inbestidurako osoko bilkuraren egunean krisian dauden enpresa askotako langileak elkartu ziren atarian, ba, beren aldarrikapenak egiteko. Hain zuzen krisi ekonomikoare gogoan izan zenuen zure lehen hitzaldian, eta akordio zabalak eskatu zenituen. Akordio zabal horietarako lan gairik ikusten duzu gaur gaurkoz?
Ba, beharrezkoa da. Ez da nahikoa esatea krisitik atera nahi deu. Azkenian alderdi guztiek esan dute bai be kanpainan zehar eta kanpainatik kanpo eta legebiltzarrean ere eta hitzeiteko aukera dakan bozera maila guztiek, alderdi desbonaintako guztiek, azaldu dute bere nahia krisiari aurre egiteko. Eta egia da, egoera oso larri baten gaudela, eta horren erreflejo da, badibidez, investiduran saioan gertatu zena, ez, hainbeste langilean, ba, bereien eskubidea, bereien lana aldarrikatzen edo defendatu nahirik, ez. Beharrezkoa da erabakiak hartzea, eta beharrezkoa da guztion laguntza. Guztion laguntza, alderdi desberdinen laguntza, zegoera, emergentzia egoera baten zaudenean, edo denok modu berdinean lan egiten deu, edo denok borondatea jartzen deu, hortan akordio on batea iristen, horrek ez du emaitzik lortuko, ze gobernua bera bakarrik ez da nahikoa, behar ditu beste laguntzaile batzuk, ba bueno, akordio garrantzitsu batzuk lortzeko. Borondate kontua da, gauza guztitan bezala, ez? Azkenian borondatea bali madio gauzak atzea iten dira, eta lehen ere krisi gora larritan egon gea, eta jakin izan da, eta hor dune bakoitza bere pozizio, kiko zun seguruna, ez? Nik ez nun bizitu, baina aurreko bizitu zen bezala, bakoitza bere pozizio, kiko zun, baina pozizioetatik ba, mugitzen jakin behar da, ez? Eta ino horrek ezin du bere euneko eun mantendu, zer, euneko eun mantendu nahi bali madu, ez da, baina itzein da, eta akordiotarako borondatea bali madu, nik ustet behar beharrezkoa dela, zer, ez dela, ez deu, emaitzik lortuko.
Bueno, euneko eun aipatu duzu, eta euneko hogei aipatu da baitare, orain, ba, bueno, atzo Iñigo Urkullu lehendakariak, EITB-ri emandako elkarrizketan garbi izan zuen, murrizketak non egingo dituen, eta batez ere, seinalatu zituen goi karguak, eta konfiantzazko kargu horiek gehiago ere, bai, baina legebiltzarrean ze eragin izango dute murrizketa horiek? Era berekoak izango dira?
Legebiltzarra eta gobernua desberdinak dira, guk gure aurrekontua daukagu eta gobernua berea daukagu, ez? Guk momentu honetan esan daiteke bakoitzaren struktura edo talde bakoitzaren struktura osatuta dagola, ez? Akordiotara iritsi dira alderdi desberdinak eta hori osatuta do, ez? Eta osatuta dagonez, ba bueno, printzipioz horrela jarraituko du, baina bai, murrizketak egia esan ez legibiltzarra eta ez inorreztu ez da salbatuko, murrizketak egin beharko dira, ez? Edo bintzat lehen, o diru gehiago dagonian gastu errixago iten danian, ba bintzat begiratu, ez? Kontu gehiokin egin, eta behar koa estan hori, ba bueno, ba apartatzen jun eta gaineran benetako behardanean zentrau gehiago, ez? Eta legebiltzarrak ere edukiko ditu noski leku guztietan bezalaxe.
Eta zalantzari gabe Bakartxo Tejeria, irizpide hori guztiak aurrekontu proiektu batean islatu beharko dira, gauzatu beharko dira, herri erakundeak eta batez ere batzar nagusiak aurrekontuen inguruko eztabaidan murgilduta ditugu. Araban atzera bota dituzte, Gipuzkoan bat egin dute Bilduk eta PSek, Bizkaian bestelakoa da egoera. Tira, anistasun hori ikusita pentsaliteke zailtasunak izango direla Jaurlaritzaren aurrekontuak aurrera ateratzeko legebiltzarrean, jakina?
Erakunde guztiak aurrekontuak behar dituzte. Ta, ardatza da, aurrekontu hon batzuk behar dituzu funtzionatuko badezu, ez? Eta, bueno, azken egun horietan ikusten nahia, egoera desberdinak, ez? Erakunde bakoitzak esan dezu bezala, ba, bueno, bere zitasuna dauka, ez? Batzutan batzuk adostute, beste batzutan ez da aurrekontuik egongo. Legebiltzar, gobernuari dagokionez, ba, bueno, gobernuak behar ditu aurrekontuak, eta nik uste gaina, herri honek konfiantza bat eman diola gaur egun indarrean, edo gobernatzen dagoen alderdiari, konfiantza bat eman dio gobernatzeko eta egoera honetatikan ateratzeko, ez? Baina hori ez da iten nahikoa, herritarrek bere bozka eman dute eta hor jarri zaituzte, baina orain beste erraminta batzu behar ditu funtzionatzeko toietako bat aurrekontua dira, ez? Orduan, nik zailtasunak, inorrek ez du esan erresa izango zanik hau, eta zailtasunak egongo dira, baina lehen esan dudan bezala, benetako borondatea balima dago, herria aurrera atera behar degula, ojartzen geha eta deron artian mai gainean gauza jartzen ditugu eta akordiotara iristen geha eta aurrekontuekin berdin edo bestela jai daukagu, ez? Horregatik nik badakit saiatuko diala aurrekontu horiek lantzen, behar dien aurrekontuak lantzen, alderdiekin eztabaidatzen eta akordiotara iristen. Ez bali madago akordiorik, ba bueno, badago beste sistema bat prorrogara jutia dala eta hori egingo dute, baino ez da egokiena. Egingo da eta funtzionatuko dute, baino ez da egokiena. Egokia litzateke, ba aurrekontu batzuk izatea.
Fiskalitatean ere ados jarri ezin ditugu aldundiak, aurreko legealdian gaia legebiltzarrera eramateren aldeko iritziak ere izan ziren. Zuri zer iruditzen zaizu?
Fiskal erreforma batekin behar balima da, eginen behar da. Osea, aldatu behar dana, aldatu beti, oneako dan guztia aldatu behar da. Eta aurreko legealdian ere, gaioi bolo-bolo ibilizan. Baina horrek behar dan lekuetan egin behar da. Eta horretarako badaude, eskumena duten organo batzuk. Eta ara eman behar da. Ze, handaude, dagozkin erabakiak hartu behar dituzte. Nik ezin ditut parlamentuan. Parlamentuak ezin ditu gobernuko erabakiak hartu, ez da gobernuak ere parlamentuko erabakiak. Bakoitza berea, eta hemen badago OCT den organu bat ark, han hartu behar dira erabakiak eta beti esan da, ez? Hartuko ditugu, baino eraman proposamenak area, ez? Orduan, ba, nik ustet errespetatu behar dela bakoitza bere eremua, bakoitzaren eskumenak beharrezkoa da, ze beste lankaz gora jongo litzateke dena. Eta ara eman behar dira, eta noski, ba, akordiorik onenakan ere.
Normalizazio politikoaren oinarrietakoa bakegintzarekin batera Euskal Herriaren estatus politikoa izango da. Zure alderdiak estatus berri baten inguruko eztabaida sustatu nahi du Legebiltzarrean. Ibarretxe lehendakariak bere garaian estatutu politiko berria bultzatu zuen, baina Madrilgo gortetan ez zuten eztabaiderako ere onartu. Zertan izan liteke diferente, desberdin Legebiltzarreko oraingo eztabaida hau?
Bueno, ba, desberdin izango da alderdiek iristen dien akordio horrek markatuko du ze desberdintasun izango duen. Azkenian, guk bere garaian, ez, da orduan nire Legebiltzarkidean egon, esan desun bezala, estatutu berria onartu gendu, Madrilek gehiengo, behartzan gehiengoaz, eta mojoia hor dao, handao, jarrita dao, eta gila da estatuko gobernuak, ba, atea itxi zuela, baino horrek ez du esan nahi gauza bukatzen deni, baizik eta nik uste normalizazioa pendiente dagoen zerbait da herri honetan, ez? Bakegintza eta elkarbizitza bezala hau ere pendiente dago, momentua ez da izan orain arte ikusi danez, ez? Ez da borondaterik egon, baino orain, garai berri honek ere horrire bide ematen dion. Egia da, Eusko Alderdi Jeltzaleak, ba, bere modelua duela, eta hori emango dula Legebiltzarrea, baino esan da, eta modelo hori garbia da, herri batia eta erabakitzeko eskubide badaukau. Orain, Legebiltzarrean eta sortzen den ponentzi batzorde dalakoan, eztabaidatzen danean alderdi desberdinak daude, eta hor iritsi behar da akordio batera, eta hor akordio, ze akordiota iristen dan, horrek azalduko du horren ibilbidea zein izango da.
Erabakitzeko eskubidea aipatu duzu, erabakitzeko eskubidearen inguruko formulazioren bat jaso beharko luke Legebiltzarrean onartuko litzateken akordio horrek?
Nik uste erabakitzeko eskubidea herri honek duen eskubide bat da, ez? Esan dugu lehen esaten aitu gea, ez? Herritarrei bide eman bertzaiela, bueno, ba galde diezaiogun ere zer nahi duten politikoki, zer nahi duten, zer nahi dugun? Guzti galdetu, zuk zer nahi duzu, nola nahi duzu, ez? Euskal Herria, nola nahi duzu izatea, zer nahi duzu? Bueno, ba horra salduko da, ez? Baina erabakitzeko eskubidei berez, nik uste dauka herriak daukan eskubide bada eta horri ere bide emango. Gero emaitza izango da ateratzen dena. Horren arabera ere urrengo pasua eman behar da, bueno, ta uno legikaritzen da, ez? Baina lehenengo pasua, lehenengo bidea da herriari utzi. Eman bereitza.
Kataluniak 2014an jarri du, ez dakit Kataluniako prozesuak presiorik sar lezaken Euskal Herriko estatusari buruzko eztabaidan.
Nik uste bi realitate diala, ez? Behaiek bere bidea daramate eta guk gurea. Esan dan bezala, ba, bueno, data batzuk eta eman dia, baina beti izan dugu, gai honetan akordio zabal bat nahi dala, ez? Eta akordio zabal horrek, ba, beste alderdi guztien implikazioa ere dakar, orduan, ba, bidea, beak markatuko du, ez, oso zaila da esatea, bez, eski alako fetxa, ez, bueno, gauza bada, borondatea, o alderdi jeltzalearen borondatea zein den eta aurreti dijoalako diot, ez, ba, bere borondatea zer den, baina gainintzeko alderdiak hor daude, eta hori badagokion batzordean adostu beharko dute, eta gero ikusi beharko da, berze, baina bi errealitate desberdin dira. Baina konpondu beharreko biak,
Konpondu beharrekoak. Bakartxo Tejeria, Eusko Legebiltzarreko presidentea, mila esker gurean izategatik, gabonak ere ondo pasa, besarkada handi bat.
Eskerrik asko.